kwan. Okay, mayong hapon. Ikaduha na ni ba? Bitaw, nagpasalamat sa Ginoo tungod kay dako gyud kay ni nga pribilehiyo para sa dili lang ingon nga kaniganing sako ang kaugalingon nga kahibalo kundi dili sa pag tubo diha sa espiritu sa kuang kaugalingon nga sitwasyon ba o nagpalig-on pud gyud ni sa kuha, no? O ikaduha, pasalamatan pud ako ang Ginoo tungod kay nagtindog ko diri, nagdala sa pulong sa Ginoo o ang gitudlo tinuod, no? Way back last sa mga kinabuhi na ako sa una, magtindog mi sa atubangan for almost 13 years mga tindig mga bukid-bukid sa kong giingon last nga ang among gitudlo dili na sibo sa Biblia, no? So mautoy kanang muraba og kanang akong giunahuna nga murag dili gyud insakto nga nahitabo sa akong kinabuhi, pero kadto tanan nga butang gitugutan to sa Dios kinahitabo man. So murag pud to siya og kaning kwan ba kaning kanang proseso pud sa pagtubo sa espiritu. So mga igsuon, halos man gyud ta diri karon tanan nga nakahibalo gyud og kaniganing pagbiyahe-biyahe, di ba? Labi na sa mga lalaki, sa mga husband, no? Halos tanan mga adlaw na gyud sa kalsada niya ang uban mo, sabay pud ang ilang mga asawa, no? Sakay kanang drive ang bana. Nya makita nato sa kalsada nga daghan gyud og mga warning signs, no? Nya gibutang gyud na siya, mura og kaning salayo pa makita na nimo, oy murag early warning signs ba nga mga pipila ka metro na agi lisod nga mga kalsada, no? Na nagibutang nga kanang deep excavation na naghimo og kanang kuan dito, nagkalot so butangan og kanang early warning device sa mga hingtungdan. So aron kita makahatag og kanang preemptive nga mga measures atong kaugalingon. Uy, hinay-hinay ka. So tagaan nimo siya og pagtagad para dili ka mosangpot sa mga butang nga pwede nato ikamatay, no? So naana siya na apoy labi na sa ako ang kinabuhi sa una magbiyahe og Butuan, nya magbiyahe ko gabi ina. Usahay dako jung tabang ng mga early warning device kay katong early warning device nga dito gibutang mismo duol sa kanang project dapat unta ibutang ahead. Pero dito gibutang. So may lang ganin kay dili kayo kuso akong dagan niya alas 9 na sa gabi eh, hapit jud ko na bangga. Nagkabuang jud ko break. So pag break na ako, hindi man nagyud nga kuan. Kanang gamay lang kaayo mura og kanang ruler na lang ang kalayoon. So hinuktok. Pero kung gibutang unta to ahead, so dili unta may nato ang ako ang kanang gibati na lubatan. How much more kung nabulos jud ka dito? Di ba? So, kung dili ospital, padulong ka sa minteryo. Mawagin na sa inyo ni Juan Brad Tim. Pero, in the spiritual realm, mga igsuon, si Ginoong Isokristo, nagapahimang no na gyud sa atoa pareha sa pagbutang sa mga early warning sa kalsada, sa mga physical nga mga makita nato sa kalsada. Si Ginoong Isokristo, naghatag na gyud og mga warning. Kaya nga naman, naa may tremendous nga mga danger nga moabot sa atong kinabuhi. Labi na sa atong spiritual nga bahin sa kinabuhi, mga igsuon, no? So, unsa man nga mga butang anong nag-warning magyud si Ginoong Isokristo? Ang kaning gitawag nato nga danger nga maling lata. Pwede man gita maling la sa mga butang. Kaning gitawag nato nga danger of deception, no? So, miagi nga kuan sa katungwali nako is naatoy warning gihatag si Ginoong Isokristo. Kung balikan nato ang verse 15 sa Mateo chapter 7, 'di ba miingon siya nga beware of false prophet, no? So makita nato gihatag ni Ginoong Isokristo sa verse 15 nga beware of false prophet. So pwede nga ang kanang kadelikado pwede nato makuha sa lain nga tao, no? External, no? Mga magtutudlo nga dili tinuod ang gitudlo, no? Pero mao nay una nga deception nga pwede ta malingla, no? So gamito na sa sa mga tao nga kuan labi na sa yawa, no? Nya sa verse 21 sa Matthew 7 ingon siya diri nga kanigayng danger of internal deception mga igsuon. So pwede dili nato ni siya makuha sa lain, no, sa gawas atong kaugalingon kun dili kita mismo, no, malinglata sa atong pagtuo nga nagtuota nga tinuod na gyud ni akong gibarugan. Pero at the end wala di ay gihapon, no, makuan di ay gihapon ta. So dili tinuod ang atong gibarugan, no, so wala tay assurance nga tinuod. Piki, no, piki mga igsuon. So kini nga butang nga kuan dapat gyud gihatag gyud ni siya sa atua, labi na si Ginoong Jesucristo naghatag ani og tagaan nato ni siya og pinakadako nga pagtagad. Pinakadako jud nga pagtagad, no, na kung makita nato sa bersikulo sa Matthew 7 verse 21 to 23, ako ning basahon mga igsuon, ha, kay mao ni ato ang text. Ingon siya diri sa Matthew 7 21 to 23, ako ning basahon si Bisaya. Ingon diri, dili ang tanan nga magtawag ka na kog Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Bersikulo 22, ni atong adlawa daghan unya ang muingon ka nako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, naghingilin sa mga yawa og naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Apan ingnon ko unya sila, bersikulo 23, wala ako makailakan ninyo mga makasasala, no, pahawa kamo mga igsuon. Usa na ko sugda nang ako ang pagbatbat ani akong yung tanan sa pagduko kay mgampo sa ta. Amahan nga langit nun, salamat kayo Ginoo tungod kay may opportunity pa kami Ginoo nga makapaminaw na usab kami sa imuhang pulong. Lord, nadungog namo sa imuhang mga pulong nga naay mahitabo nga judgment jud Ginoo. Ipakita nimo ang kamatuuran nga dili tanan Lord nga magtawag ka nimo Ginoo, Ginoo, pero musangkot day kini sa kapakyasan. Pero Lord, tabangi kami samtang amo kaning tun-an. Let your Holy Spirit will illumine sa matag usa, tudlo kami Ginoo nga masabtan namo ang kinauyukan ining tanan ug ang pulong, masabtan ug maikinabuhi namo sa matag adlaw Ginoo para sa imuhang kahimayaan. Tudloy kami ug ubani kami samtang kami magtuon ini nga pulong. Kining tanan among gihatag gipasalamatan di alam ang simbugtong anak na si Kristo Jesus. Amen.
Amen.
Karon nga hapon mga igsuon, atong ibutang ang atuang atensyon sa ikaduha nga source sa pagpanglingla, no? Ang una is katong beware of false prophets sa giingon sa verse 15. Ikaduha mauni nga pwede nato makuha ang pagpanlingla sa ato mismong kaugalingong baruganan, mismo sa ato ang pagtuo, no? So magbantay ta. So ang point ani mga igsuon nga makita nato sa palibot nga daghan jud daghang mga tao karon nga nagprofess sila, no, nagprofess sila nga Kristohanon. Usa na ko ana sa una, before ko nga nagangkon og Kristohanon kuno mga 13 years ako ditong na memorize kay 13 years jud hugot akong baruganan sa una nga grabe luwas jud ko magkinaunsa, no, di jud ko pugungan sa adili jud ko buhian sa tong Ginoo. Pero nakita na ko nga igo lang sa pagpanulti, pero wala di ay sa kasing-kasing, no. So inana mga igsuon nya kung magpadayon na siya nga pagtuo sa kaugalingon, musangpot gyud na siya og dili gyud ta luwas, dili gyud ta kapanalipdan ni Ginoong Jesucristo, no. Nganong nakaingon man ko ana tungod kay ang kini nga mga bersikulo dayag man kaayo, dayag kaayo nga giingon gyud ni Ginoong Jesucristo, no. So dapat nato ning sabtan nga ang kaning panlantaw sa tao, kung makita nato diri sa 22 ug 23, ha, sa 22 ug 23 sa Matthew 7 ato nakita nga ang kaning mga tawhana Nagpropes kuno sila nga Kristohanon, nagtuo ni sila nga naay Dios, no? Nagtuo ni sila nga naay Dios. Nagdala ni siya, dili ni sila mga itiyes, kanang itiyes gani nga nang nagtuo nga wala Dios. Pares atong namit na ako nga foreigner, Australiano, nga negosyante, nag-uban yun ni og 5 months kaya ako may consultant sa farm dito sa Darong. Itiyes siya nga klase nga tao, nagdako gud siya nga itiyes, kay kwartahan man yung ginikanan. Nagdako siya nga itiyes nga wala Diyo Ginoo. Kay once gusto ka mag-asinso, nga maning kamot ka, imo ang kaugalingon, wala Ginoo. Kay kana kuno mo exam siya sa unang panahon sa gamay pa, ako na ni-istoryahan kadali ha, nga exam daw siya sa kanang gamay pa daw siya, ang nahitabo, ampo daw sa Ginoo, nabagsak man daw siya. Bagsak siya. So, siya wala dyan ay Ginoo. Ang sadyang nag-study daw siya siyang kaugalingong paningkamot, nakapasar siya. So meaning, yung siya, wala dyan Diyos. Inana ang baruganan sa ITS. Pero kanin sa verse 22 o 23, ang mga tao nga gimensyon diri na ay Diyos. No? In fact, mga religyoso ni sila klase nga tao. No? Nagdala pa ni sila og word nga Kristo. In fact, limburo ni sila sa mga dagko nga mga pundok. No? Nakabutang pa sa karatula sa ilahang pundok nga Jesus is Lord. Imagine, no? Nya, kini nga mga klase nga tao, Sunday after Sunday, naa sa simbahan. No? Makita nato nga naa sila kasibot sa pagtuman sa buluhaton sa simbahan. Nag-engage sila sa mga buluhaton sa simbahan. Fellowship na adito. No? Unsay mga ministry naka-attend dito, no? Mauni sila nga klase nga mga tao nga kung moingong ka og Word of God, gadala sila sa Word of God gihapon. No? Nakadala sila sa pulong sa Dios. Nya ila gid declaim, gibarugan gid nila. Kay usa man ko ana sa una. Dili man pud gyud nako malilong. Ako gabarug gyud ko sa una. Pero nakita nako nga dili gyud pakyas gyud gihapon, no? Ang ilang moral behavior, kung muingon ka og moral, dito na. Dito na, muingon lang nga, muingon ko sa una nga, yan na. Naamang ko'y Ginoo, pero sunod lang ko Domingo mo simba. So asa man ang moral, no? Kay, naamang ko'y giatiman. Schedule man ko Domingo, ispikog mangga. Ina na. Pero asa naman ang moral nga aspeto? Dili makita sa giklaim, no? So makita nato mga igsuon nga naa sa denial, no? Gidinay nila ang ilahang ging pagawa sa baba, no? Dili tinuod nya mao ni sila mga klase nga tao nga dili makita ang moral nga aspeto sa kinabuhi pero agresibo kayo sa mga butang nga iya sa Dios, na self-deceive na ni silang klase nga tao. Nalingla mga igsuon. Nya, sigurado kita, padulong din sa kalaglagan. No? Paingon din sila. So, daghan nga mga tao karon nga panahon, naagid ni sila dito, nga nabutang, no? So, mga igsuon, ay tulo ka punto, no? Nga akong i-share. Una, ang sa verse 21, ingon siya diri, nga dili ang tanan nga magtawag ka nako Ginoo, Ginoo, no? So ingon siya diri, dili ang tanan nga magtawag ka nako Ginoo, Ginoo, no? So naay gibutang diri nga warning nga gipronounce ni Ginoong Jesucristo, no? Iyahang ging bat-bat diri sa verse 21, warning nga gi-issue ni Ginoong Jesucristo. Makita nato diri, akong basaw ng verse 21, dili ang tanan nga magtawag ka nako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Mga igsuon, duhan ni siya ka parts nga warning nga gihatag ni Ginoong Jesucristo. Una, ang verbal proposition of Christ as Lord. Sa akong giingon ganina sa naay mga tao nga mo claim yun. Nga ila yung i-claim nga sa Ginoong Jesucristo, Dios. So mao nang giingon nga does not guarantee entrance to heaven, no? So dili ni siya ikagarantiya nga makasulod siya sa gingharian sa Dios kanang moingon ka nga Ginoo, Ginoo. no? Kay klaro man diri nga giingon diri nga dili makasulod sa gingharian sa Dios kanang mutawag nga Ginoo, Ginoo. Atong bantayan nga dili tanan makasulod. Meaning naay makasulod, no? Kay dili man tanan sa kinatibuk-an dili tanan makasulod. Pero sa kinatibuk-an naay makasulod, no? So mao nay nindot pud nga ato apong assurance, no? But some will not. I would say that mere verbal profession of faith in Christ as Lord is necessary to salvation, but it does not by itself ensure salvation. So naay makasulod og naay dili makasulod sa mutawag og Ginoo, Ginoo, no? Mao na atong bantayan. Makita nato diri sa kanang Romans chapter 10 verse 9 to 13, no? Ako lang basahon ni Romans chapter 10 verse 9. Ako lang sa ibasahon, ha. 9 to 13. Ingon siya diri. Maluwas ka kung ipahayag mo ang ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo. Ug sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Gihimo kitang matarong sa Dios kay nagtuo man kita sa kinasingkasing gayud ug naluwas kita kay gipahayag man nato kini. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang nagtuo kaniya dili gayud maulawan. Alang kini sa tanan kay wala may kalainan sa mga Hudyo ug sa dili Hudyo. Kay usa lamang ang Ginoo alang sa tanan ug panalanginan ang tanan nga magsangpit kaniya. Verse 13. Sumala sa kasulatan, ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas, no? So balik ta diri sa verse 21. Ang tanan nagsangpit og Ginoo, Ginoo, pero ingon man nga ang tanan dili maluwas, pero naay maluwas, no? So ang pangutana, how did you receive Christ? Giunsa nimo pagdawat si Ginoong Hesukristo? Kay ibutang man diri nga ang tanan nga mosangpit sa Ginoo maluwas, no? So ang pangutana, giunsa man nimo pagdawat si Ginoong Hesukristo sa imong kinabuhi, no? So mga igsuon, gidawat ba nimo si Ginoong Hesukristo nga sa huna-huna lang, no? Or in fact, Jesus himself in John 13:13 na atong akong basahon ng John 13:13. Sa John 13:13, siya diri. Yara. Kamu nagtawag kana akong magtutudlo o Ginoo, og husto kana kay mauman kana ako. Nindot unta mga igsuon nga ang atong pagdawat ni Ginoong Hesukristo maparihas sa giingon sa Juan 13:13, no? Nga tinuod nga nga tinuod ba nga pagkadawat ni Ginoong Hesukristo nga dili kanang tawhanon nga kabubuton, no? Inana unta mas nindot, no? Bisan pa ang iyang mga disipulo may recognize nga si Ginoong Hesukristo Dios, no? Bisan si Ginoong Hesukristo nagpamatuod nga siya pud Dios, no? So kung ato nang gihimo mga igsuon nga ato gyud gideklara si Ginoong Hesukristo nga sa atong kaugalingon nga Dios, nan nindot na ang ato ang posisyon, no? Ang atong gibarugan naata sa insakto, no? Therefore, you and I must believe that Christ is Lord who rules our lives. So kaning who rules our lives, mao ni siya ang tinuod, no? In all of my words and in all of my thinking. Midawat, mituo ka ni Ginoong Hesukristo, pero wala man ka musunod sa hari. Si Ginoong Hesukristo naman ang imong hari. Pero unsa iyang mga mando, no? Sa akong giingon ganina, nagtuo ko, hugot ka isa kong kasing-kasing, magkinaunsa man eh, mabangga man ko sa kalsada, pero luwas na ko. Pero wala man mo subay sa gisugo ni Ginoong Jesucristo ang akong kinabuhi. Sa una-una, dawat, pero sa kuan, sa kanang sa mural nga aspeto, dili gyud makita sa kinabuhi, no? Therefore, position of Christ as Lord is necessary essential of saving faith. But position of Christ as Lord does not by itself ensures salvation, no? Inani ba? No? Inani ba? So, this is the deception that Jesus warns us against. So, mo nang giingon ni Ginoong Jesucristo. Kinahanglan nga ang deception, basing maling lata sa ato alang kaugalingon ba nga pagtuo. Is that because so sa kana lang nga punto nga si Ginoong Jesucristo ako nang ging barugan nga midaw may gunit ko sa iyang pangalan, no? So luwas na ba ko? So mura og kaning dili gyud ba? So didto gyud makita sa kuan gyud sa imuhang moral nga aspeto, no? So kung basahon nato ang Matthew 15 mga igsuon, Matthew 15 verse 7 to 9. Kinahanglan nga inani gyud ang magposes kung naa sa imuha ang ato ang Dios, no? Matthew 15, no? 7 to 9. Ingon siya diri sa Matthew 15, 7 to 9. Mga tigpakaron ingnon, husto gayod ang giingon sa Dios pinaagi kang Isayas mahitungod kaninyo. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, no? Apan layo kanako ang ilang kasing-kasing, no? Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo ingon ang balaod sa Dios ang mga sugo nga gihimo lamang sa tao, no? Lisod kaayo unsay sulti sa pastor, sunod. Unsay balaod sa simbahan, sunod. Wala na may subay sa sugo ni Ginoong Jesucristo. Naay fellowship nga pagahimuon, revival, attend ako sa kapamilya. Pag-abot dito, dulag basketball. Oh, ano ba? Mag-away. Mag-away pa dyan kay napildi man ang pinakakusog natin. Kay napildi sa dili pa dyan kusog. Nahibulong. Ano pildi? Reklamo sa committee. Away. So, mauna, naghimo na lang kaugalingon nga balaod. Kay nga naman, mayroon man sila nga, dili, part ni sa pagpatubo sa espiritu. Kani mga sports fellowship. Oh, pero dili na di ay na mawisugo sa tong buhi nga Diyos, sa tong hari. Ano ba? So, kinahanglan nga kinahanglan kita dili baratuhon ang atong pagtuo diya kang Ginoong Jesucristo, kundili ang moral nga aspeto may subay gyud, no? Ato ang moral nga aspeto. So, una ang ato ang pagsulti, kinahanglan na adyoy pag-uban sa ato ang sinsiro nga kasing-kasing. Kung musulti ta nga naatay Ginoong Jesus, kinahanglan ang atong kasing-kasing sincere nga mutuman sa sugo ni Ginoong Jesucristo. No? Mga igsuon? So, inana mga igsuon. So, ang commandments si Ginoong Jesucristo, kung sa iyang sugo, ato yung sundon. No? Kinahanglan mo manifest Diyod sa matag-usa sa Kristohanon nga muklimang kuno. No? So, in Luke 6:46, no? Jesus said, "Why call me Lord, Lord, and do not do the things I say?" So, maugi hapo na mga igsuon. Kinanglan, doers of the word. No? Doers of the word, yun. Mauna ipirmintin ako ginaampong. Ginoo, unsa man nga pulong nga mabasa na ako sa Biblia, tudluid yun ko, Lord, o giyahi ko. Nga, pirmintin ako tumahinom duman. In spite sa butang nga matubangan ako, itintasyon. Ubagting din ang kasing-kasing. Salamat nga naay mo padayag nga balang espiritu, no? Ikaduha nga aspeto nga warning nga gi-issue ni Ginoong Jesucristo kaning verbal profession must be authenticated, no? Authenticated by one's actual conduct. Ingon diri sa verse 21, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. No? Kung kinsa ingon siya diri sa Matthew 7:21, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto Kristo lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. So unsa man nga mga kabubuton sa Dios amahan? In fact, last time katong si Brad Iman perminti may magka sumpaki kay pag magisgot mi ini sa Matthew 7:21, isang atman niya didto sa napulo kasugo, mao manay will daw sa Dios amahan. Inko usa man nga will sa Dios amahan, pero didto jud pagtuman jud pagtuman di mo kaon og kaning dugo. Ana ba didto na ni mga mapadulong, pero wala nila nakita nga daghag will ang Dios amahan, no? Unang-una mga igsuon, in other words mga igsuon, seeing is essential. Kailangan magsulti ka nga naagyud kay Kristo. Essential na. But it has to be followed by doing, no? You can say, you are my Lord and refuse to do His will. Sa akong giingon, daghay mga will, no? Sa Ginoo, sa Dios Amahan, nga pwede natong sundon. Makita nato ang Acts 17:30, no? Nga maghinulsulta, will man na sa Dios, no? Repentance is doing the will of God, no? Usa na siya nga will sa Dios. Kay unsaon man makita kung ikaw makasala niya, wa kay paghinulsol. Makasala ka niya ingon, ah, dili gyud mo bagti mong kasing-kasing banga buduol ka sa tiila ni Ginoo sa Kristo. Ah, dili tinuod. Kay ngano man? Mura na manggihapon og kaning wala kay kanang pagtamud nga naa kay hari. Nakasala ka niya, human dili ka mangayo og kapasayloan. Mao na siya, mao na yung will sa Dios, no? Ikaduha nga will sa Dios nga tuuhan gyud nimo si Ginoong Hesukristo nga iyang bugtong anak, no? Makita na siya sa 1 John chapter 3 verse 23. Nya ang will pud sa Dios Amahan igugmao nato ang atong mga kaigsuonan nga Kristohanon. Amen. Usa na siya nga will sa Dios Amahan, no? Og kaning kanang preservation of kanagayang dili ta mahaylo dito sa pagpakasala sa sexual immorality, no? Sa giingon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 nga kanang sexual purity, no? Kung minyo na dapat dili na pwede makipag-engage og lain na pod. Kung kita single, dili ta pwede makipag kaning inana lang nga butang, no? So sexual purity mga igsuon, will pud na sa Dios Amahan, no? Bisang kanang maka kanang makig kana ganing kasing-kasing nga mapasalamaton, no? Sa giingon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, no? So be thankful ug daghan pa nga mga will sa Dios nga Dios Amahan nga mauna siya ang will nga giingon sa 7:21. No, dili lang kay kadto lang ang katong napulo kasugo, dili ka dapat mukaon ng mga pasayan, no? Ginuguan didto nga inana niya dapat sabado lang jud ka mo simba, Brad. Dili pwede Domingo, Brad. Oh, nya karon kay Domingo man ta mo simba. Dili ta may sulod didto, inaon ta didto sa verse 23 nga depart from me, you who practice lawlessness. Diba? Sakit kaayo, no? Pero na mislead sila. So mga igsuon, mao na atong bantayan nga dili ta ma kanagayng malingla sa atong kaugalingon, no? So ikaduha na siya mga igsuon nga aspeto sa the warning nga gi-issued ni Ginoong Hesukristo, no? Ikaduha mga igsuon, James said, nagsulti si James, si Apostle James nga faith without works is dead faith. So, sa akong giingon ganina, katong giklaim sa Sabadista, nga, wala man mo'y napulo kasugo, kay grasya naman lang mo. Sila rin nag-ingon, no? Ang atong pagtuman sa napulo kasugo is, dili ni ato ang kabubuton. Gigayra na ta, kay naamantay hari, mo nang nisunod ta. Wala maingon nga, kanang legalistic ba nga, tumanong yun ako ni simba yung sabado kay maura ba gini ang subo sa Ginoo. Mihimo ta kay naatay kalipay kay nga naman naamantay hari nga nang himo na niining tanan o kita gingiyahan na lang ta, no? Mga igsuon, so nindot mga igsuon, no? So ang kaninga mga butang mga igsuon, kung atong basahon, una to siya nga punto, no? Ikaduha nga point mga igsuon, the argument offered no, na ay argumento nga nahitabo diri sa verse 22 sa chapter 7. Unsa man nga mga argumento diri? Ingon siya sa verse sa Matthew 7:22. Ni adtong adlaw daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, Ginoo. Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? So, kung imong tan-awon ang physical nga ebidensya, mga igsuon, kaning ming claim ani, Kristuhanon. No? Liman mo na mo claim, dili basta-basta magpahingilin og yawa nya nagsangyaw. Di basta-basta nang atrabaho mga igsuon. Kay ang ilang gibatunan nagsangyaw, kay kuman og magsangyaw daw ka, maka-inherit daw ka sa ginharian sa Dios. So mo po na ang ilaha. So nagsangyaw mo argumento gyud sila ni Ginoong Hesukristo pag abot didto niya. Maingon, di ba Dios kanang Ginoo nagsangyaw man mi sa una, nagpreuber ganin ko atong ging kanang na magsakiton pero cancer stage 5 na ayo. No, down to nimo. Mana ba? So pero lahi na siya, no? So mga igsuon, ang kaning mga butanga mga igsuon adlaw sa paghukom, no? Adlaw sa paghukom, daghan ang musulay nga mo-offer sa ilahang mga religious activity atubangan sa atong buhi nga Dios, no? Ilang i-substitute sa pag-obey nila sa Ginoo. Bisan ang katong will sa Dios nga katong gibatbat nato gayon na katong daghan gayon kayo nga gingato nga mapasalamaton ka dapat igugmao nimo nya human ilan ang i-replace dito atubangan sa Ginoo. So wala gyud na mga igsuon, no? So giingon diri mga igsuon nga Lord, look what we did in your name, we preached in your name, no, we cast out devils in your name. Sumala sa bersikulo, and we did many wonderful works in your name. Ang punto ini mga igsuon, ang kaning mga relihiyoso nga mga butang, mga signs of salvation mga igsuon, nor any ground of assurance of salvation, bisan pa mga igsuon nga na isa nga mabautismuhan, na isa nga mungadto sa simbahanan, sa kasimbahanan, bisan pag mukanta og mga alawiton sa simbahan, mupreach pa na siya og mga gospel, no? Word. Bisan pa og manggihatagon pa na siya og dakong kwarta, no? Nya maadto ra gihapon dai sa impierno. Dili ba sakit kaayo, no? Kaya nga naman, kana nga mga butang, mahimo na siya sa dili mga Kristohanon. No? Nga naman nakaingon si Ginoong Hesukristo ni ana nga bisan paganing nga na may argumento nga naitabo diha, no? Sa verse 22. Mahimo na sa dili mga convert nga mga kasing-kasing, no? So balikan nato ang Old Testament, si Balaam ug si King Saul. Nagprophesy man siya sa Dios. No? Na-remember ninyo? Nagprophesy siya sa pangalan sa Ginoo. Pero unsa may naitabo nila? Nangawala. No, nangawala gyud sila. No? Nya sa Mateo chapter 10 verse 1 to 8, no? Si Judas nag-cast out ba og demon during sa naguban-uban pa siya ni Ginoong Hesukristo. No? Pero unsa may naitabo? Nalaglag si Judas, nawala jud. No? Sa Acts chapter 8, 9 to 10 katong atong nakuan diri katong ganing sorcerer nga si Simeon nga kuanan nga mukas out siya magikiro siya, pero gusto niya nga makahibalo, gusto siya magpatudlo nga unsaon man na pre-over, kay gusto niya i-upgrade ang iyang kaalam ug kahibalo sa magic, no? Nakainom dumo sa Acts atong gingkuan nato dire, kay ang iya is magician man siya, so naay paglingla sa mga mata lang, pero kita niya mga apostolis, aba kuyaw ni iana lang ang kamot, maayo man naman sakiton, gusto niya magpatudlo. So unsa may nahitabo ni Simeon? Laglag si Simeon. Nawala jud si Simeon, no? So in Old Testament daghan kaayo mga magician, no? katong majikiro, katong kalaban ni Moises nga naapoy bitin. Liman mo na. Pero nangawala. Nya karon na ay magpakaaron ingnon nga mo pre-over nya pag-atubang dito sa langit mo ingon. Di ba Lord, nag-cast out man ko kuan, nag-cast out man ko og masakiton. Pero piki ang pag-cast out kay katudi ang ingi pre-over sinabutan na di ito nga nag-wheelchair. Pero pag-ana mitindog. Pero sabot-sabot ra gud to. Sabot-sabot. Inana na siya pagpanglingla niya. Ang katong nakita, mutuo, lisod kaayo, no? So, ila na siyang idiga dito, unya, puhon. Dito, pero, lisod kaayo. Kaya dito, ang tanan nga butang, nahibalaan na yun sa Dios. Kung unsa man ang mga butang, no? So, wala diyo makaikyas sa mata sa Dios, no? Ato basahon ang 2 Thessalonians, no? Chapter 2, verse 8 ug 9, no? Ang kani mo ay kuyaw kay ang mga antichrist yun ni. Muabot ang panahon mismo kani nga mga butang sa ikaduwang Thessalonians chapter 2 8 ug 9 nga ang antikristo mupakita gyud og mga kuan kanang kuyaw gyud nga mga kanagang butang nga maka kanang katingalahan, no? Dili lang siguro, wala ta kay balo unsam ng katingalahang butang siguro. Mag-usap-usap ug dagway siguro, no? Kay mga mighty things man, no? So lisod kaayo. Therefore, religious works in the name of Christ is not necessarily a sign of salvation, no? Dili gyud, kuan gyud, dili na siya necessary. Jesus disqualifies this category of activities as being any sign of saving faith and thus give the true sign of saving faith. No? So, in verse 23, mao'y atong ikatulong nga punto nga mipadayag yun si Ginoong Jesucristo sa sentensya. No? Sentence pronounce. Ato basahon ang verse 23. Apan ingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa ka mo. Ikatulong nga punto, sentence pronounce. I-pronounce ni unya ni Ginoong Jesucristo. No? Maabot unya ang panahon nga matubang natakang Ginoong Jesucristo. Huwag mo ingon si Ginoong Jesucristo. Ato lang, pagkita niyang senaryo ba? Okay anak, kung sa imong nganong pasudlong tamang ka sa nindot kaing lugar, no? Kining kanang gingarian ako. Mua. So, pangutan unta. Siguro, ang uban mo, ingon nga, Ginoo, nagkuan man ko. So, nakamemorize man sa verse 22. Ang katong niatubang kang Ginoong Jesucristo. Namemorize, wala na pala, napapa ba siya una-una? Matubang dito. Lord, nagkuan ko, nagprophesy ko sa imong pangalan. Nagkuan ko, nagcast out ko demon. Nya, mga 500 dito ka Bible studies na ako Ginoo. Nya, naigi padawat na ako dito, Lord. Naluwas. Oh, imagine. Matubang na ka ba? So, inana ba na ito isulti? No? Pero sa giingon ni Pastor Boy, did you kalimot? Nga, dapat ang kasing-kasing, maingon nga, Ginoo, dili man jud ko ang ayan musulod, ya. Di jud ko ang ayan Ginoo musulod. Pero, maayo man jud ka, gigugma man jud ko nimo. Pinaagi sa imong bugtong anak, no? Imo man jud kong gikaluyan, maunang maka-inherit ko tungod kay si Ginoong Jesucristo, nipuyo man sa akong kasing-kasing. Nya, natuman ako ang sugo, Lord, nimo tungod kang Ginoong Jesucristo. Inana ba nga punto? So karon diri, kuan na ni, kaning murag final moment na ni ba ang verse 23, no? So kining gingon diri nga I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness, no? Bugat ayo na siya nga sagpa sa Kristuhanon kuno kung malaglag man ganing pag-abot sa hukom. No? Meaning si Ginoong Jesucristo nakabalo man gyud sa tanan. Na pag-abot dito, muklim, dili pwede, no? So, mo nang kita mga igsuon, kinahanglan nga ang atong habit ug ang practice sa mga kinabuhi, no? Nga dili unta makabayulit sa pulong sa Dios. No, dapat in line, no? Kung ang Biblia gikan sa Genesis ngadto sa Revelation, isa lang ka pat ba? Naay kanang pat ganing naka-trajectory dito yun isa lang kaagianan. No, muli ko manganing, pero isa lang dyan kaagianan. Dapat inana untang atong kinabuhi. No? Ang atong agianan sa pagpanginabuhi matag-adlaw, in line unta sa pulong sa Dios mga igsuon. No? No? So, kung kanang kita, magkinabuhi nga, kanang dili unta supak sa balaod sa Dios. No? So, sa giingon sa Matthew 1:21, kanang say lagi, ginun sila nga, kanang dili, kay midawat man ko sa Ginoo, sa Dios, pero iya halang tong kabubuton. Maunang, muingon siya nga, nabakslide lang ko. No? Nakasala, magugo, kay nabakslide ko. Pero, Ginoo, mga igsuon, ang Matthew 1:21, una-una-una to, ni-anis si Ginoong Jesucristo para pagluwas sa iyang kaugaliyong katawhan o sa sala sa iyang kaugaliyong katawhan. Uno na ha, ang sala sa iyang kaugaliyong katawhan. So, kinahanglan, kung ma-appeal ka sa Matthew 1:21, mahimo ka ng genuine nga Kristohanon. Maugyo na yung akong gibarugan, kung ma-appeal ka na sa Matthew 1:21, ang sala nga giingon dito sa katong you who practice lawlessness, dili ta diha, dili ta ma-bullseye diha, no? Kaya nga naman, dili naman nato kinabuhi mga igsuon ang kanang sala nga kaagi nato nga gihimo, no? So, ang karakteristik sa usa ka genuine nga Christian, makita unta mga igsuon, no? Sa 1 John chapter 2 verse 3 to 4, ikaduhang Timoteo chapter 2 ug verse 9, no? Nagpamatuod nga kana nga mga pulong sa Dios makabiya gyud ka sa iniquity. No, basahon nato ang isa lang kaning 1 John chapter 2. Kay giarian naman ta ni Ginoong Jesucristo, no? Sa according sa Matthew 1:21. 1 John. Unang huwan. Nawala, padali mga igsuon na. 1 John. Kulang basahon ni mga igsuon. 1 John chapter 2. Verse 3 to 4. 2, 3, 2, 4. Kung tumanon nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Kung may muingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo, baka kun kanang tawhana ug wala kaniya ang kamatuoran. No, imagine nya mo claim na is na backslide lang nya human revive na pod kay naa may gyatuan nya ni atin og revival mission. Uy, nakadugna pod sa pulong. Pagkapila na pod ka bulan tuig na slide na pod maulang gihapon. So meaning ang kaning sa 1 John chapter 2 verse 3 to 4 kon yun na pag question dili pag yun na padangat saya ang tinuod nga na relasyon diha kang Kristo Jesus, no? So sa Hebrew 12:14, holiness of life, 1 John chapter 3, ako na ning paspason mga igsuon, 1 John chapter 3 verse 9, Christian still sin. Nagpamatuod mo ning giingon nga ilang scapegoat. Scapegoat nila ni sa mga moingon nga backslider kuno. Kay ang Kristohanon magpabilin still man sin, magpabilin sa pagpakasala. Mo nang mabackslide gyud. Pero na man tay revival, mo na claim nila. Pero ang kani nga sin is not the dominating characteristic of his life. No? Na amay tentasyon makalikay ni ini. Dili na mo ingon nga pag naay tentasyon sayang opportunity ni. Ambak na pod. Dili mga igsuon. Kay kung ina naman ang mentalidad wala dili pagyud miabot ang iyang tinuod nga kaluwasan, no? Dili pagyud. So kinahanglan nga ang kini nga butang dili na mo dominar sa iyahang karakteristik ba. Dili na gyud nga mao na gyud mo muhimo kung dili makaresist na ka. Naanay resistance, no? Sa imuhang kaugalingon. Kay, ang Matthew 1:21, he saves us from the practice of sins. Mauman na ang Matthew 1:21. No? Miari man siya para sa ato ang mga sala. no, para sa iyang mga piniling katawhan nga mga makasasala. Iyatang giarian kay para ang atong sala makuha na yun, masulbad at tubangan sa Diyos Amahan. Therefore, it's not doing religious activities but obeying God's moral commands that marks those as his own. Managingon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, only them has the assurance of eternal life. So verse 23, I never knew you, depart from me, I never had a personal relationship with you. Kini ganing bug-at kayo ni nga giingon ni Ginoong Jesucristo nga I never knew you, no? Sa Old Testament, ang pagpadayag sa Dios Amahan sa naduog na akong ni Pastor Steve sa una sa iyahang wali is ang Dios Amahan hatag og kanang nag-uban sa mga taga-Israelita, no? Pero naiuban nga mga Israelita walay relasyon sa Dios Amahan, wala man makaila sa Dios, wala makaila. Pero sa karon sa bag-ong tugon sa ato amo ni pinakanindot kay pag mayon nga I never knew you, kung ikaw na tinuod na nga Kristohanon yun, nakaila gyud si Ginoong Jesucristo. Kaya nga naman, blessing sa Hebrew chapter 8 nga from the smallest to the greatest nga makaila gyud sila sa Dios ug ang Dios nakaila nila. So mao nay blessings nga gihatag. Nga na remember nako ba sa giwali ni Pastor Steve nga mao nay dalang-dala ni Ginoong Jesucristo nga usa nga blessings, no? Sa Hebrew chapter 8. So kining I'll never knew you, kining wala ka mailhan ni Ginoong Jesucristo nga ikaw nakailan ni Ginoong Jesucristo, mao nay lisod. Dili juga kasulod, no? So wala bay relasyon. Wala kay relasyon sa Dios. Dili lang ingon nga awa o kaila. Kun dili wala moy relasyon, no? Magampo ka, di ka tubagon sa Dios. Nya mo claim ka nga Kristohanon. Nya kay dili man jud wala man kay relasyon. Close man ang trono sa Dios, no? Kay kuan man jud kaning kinahanglan nga na may relasyon, pero dire ang word nga sa 23, I'll never knew you, depart from me, walay relasyon si Ginoong Jesucristo ani nga mga tawhana. Walay tinuod nga relasyon. So you and I will never spiritually join together, no? Kung kita ang maingnan sa I'll never knew you, depart from me. Therefore, to know the Lord is to have personal relationship with Him based saman on faith, kaning pagtuo, no? Therefore, depart from me. In the day of judgment, you will be hearing these words, well done, good and faithful servants. So mao ni atong madunggan dito puhon, no? Amen. Or depart from me, duha lang. So asa man taron mga igsuon sa well done, my good and faithful servant, niya enter into sa ako ang dingharian, or depart from me, meaning wala man kuy relasyon nimo, no? Dili man ta ka asawa, no? Alam man alangan og sa imong balay pasudlo nimo ang babae nga dili nimo asawa, niya pagabot sa imong asawa di kun man ka, di man ani masawa naon ka, dili na na ang Dios. Ang iyang pasudlon lang yun dito sa gingharian sa langit, ang iya lang yung naa siya itinuod nga relasyon, no? Inana lang yun mga igsuon. So kinahanglan mga igsuon nga ato yun sa taon mga igsuon na itong kaugalingon. Ikaupat sa personal applications, no? Na naman din gibutang ni Pastor Boy nga mga personal applications, no? Una, if you are not departing from sin karon, you will depart from Christ forever. Mao na problema, no? Basig mabutang ta didto sa 22, sa verse 22 nga every Sunday na ata, no? Nag Bible study ta, tapos ganahan ta maminaw sa pulong. Pero katapusan anaong data nga depart from me, meaning walay relasyon si Ginoong Jesucristo sa ato. So kinahanglan ni magpili ta si Kristo or sala? Hinuon mga igsuon, kung atong balikan ang sa una, ang sala is nindot, no? Nindot huna-huna unimo puyan ang sala. Pero karon dili na, ngilad na. Ngilad na kaayo. Di na gid pwede. Di na gid pwede makipagminggil ka sa sala. Kaya nga naman, dili na pwede nimo ikinabuhi. Di na gid pwede, no? So pili lang ta mga igsuon, Christ or sin. Kung dili ka sa sin, depart from me. Kung dili ka ni Kristo, well done, my good and faithful servant, enter into my kingdom. No? Ikaduha, don't be deceived. If you profess him to be your Lord, but still continue in sin, you are not yet saved. Di pag yun. Nya, maingon nga, idawat na guna ko si Ginoong Kristo, luwas na ko. Amo na pangutana, nabay kuan, no? Check out the personal sins in your life and kill them. So kung naapa na nagpabilin pa na ang sala, ampo ta sa Dios, no? Iampo na to na sa Ginoo. Kung naapa gyud na nagpabilin, mo na giingon nga i-check gyud nato para musangput sa paghinulsol. Musangput gyud sa paghinulsol. Ikatulo, remember Jesus did not come to fix your marriage, no? Wala mo ani si Ginoong Kristo para i-fix ang inyong kaminyoon, no? To make you healthy and wealthy. Nga padatuon ka o baskog ka hangtod sa 100 years old nimo. Nga wa jud kay gamay nga pamation, no? Wala mi ari si Ginoong Kristo. To make you happy nga magmalipayon ka. He came to save you from your sins. Kanang pinakadako nimo nga problema sa Dios Amahan. Kaning sala nga atong gitago-taguan og atoang ginhimo, no? Niani si Ginoong Kristo ana. Ikaw pat, therefore, we have to take seriously the issue on killing sin in our personal lives, turning away from sins and walking closely with Christ our Lord, no? So sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11, moral behavior radically changes. They repent and start participating righteousness. These are the mark who are going to heaven. No? So, moral behavior yun, mga igsuon. Radically changes. No? Mausabi na hinay. Nya, hinulsul yun, repent. Kung nakasala man ta, repent din sa Ginoo. Na may gamay nga ka ng dili kahimutan sa Dios. Pero kato mga sala nga dagko, ha? Basin, nagpabilin, dili na pod. Imposible na pod. Matthew 1:21. Diari ang kanigin ng Kristo niya, napatong sa una, itagtago pa nimo, questionable yun itong dako. Pero, namang yung mga sala nga nagpabilin, kaya napamanta sa unod, mga remaining sins. Kanang pagpamakak, di ba? Buta na ito isa katuig, di ito takabakak. Sa gingon pa ni Brother Regis, maurang makainom doon ko ni Brother Regis ba? Nga mingon din nga, digid bread, kuwan dyan. Uy, sa kaadlaw. Uy, sa kasimana itugot. Kabakak. Yung kumakabakak dyan. So, mga itagpasaylo sa Dios ang mga butang, no? And start participating mo ng kuwan. Ikaunom, if you are not yet in Christ, now is the time to come to Him in repentance and faith, no? So, maog yun ay kuwan. Ikaupat ni siya nga, na ikaunom nga application. Kung wala pata kang Kristo Jesus, so, duol gyud ta. Dapat ta ampo ta sa Ginoo nga matagaan ta og grasya para ta makaduol. Matinuod. Matinuod yun nga pagduol mga igsuon. Dili gyud ingon nga inato-ato, pero naara gyud ni sa kamot sa Dios, no? Nga makapangayo ta og pasaylo atubangan sa Dios og tuo ta kang Kristo Jesus. Kay mga igsuon, kadto lang og akong hangyunan tanan sa pagduko sa atong mga ulo, mag-ampo ta. Diyos nga labing balaan, Amahan, salamat kay sa pulong o nakita na mo Ginoong ikaw yun Diyos nga maabot ang panahon nga ipahamtang yun ni mo Ginoong. Tataw kayo nga ang hustisya ni mo, ipadangat ni mo o kita na mo nga naadyoy mga kalag nga hili yun